Jaunā Eiropas Savienības militārā jūras misija ar mērķi pārtvert un nogremdēt cilvēku kontrabandistu izmantotos kuģus ir viens no būtiskākajiem atbildes soļiem, ko Eiropa vēlas spērt, lai mazinātu migrantu pieplūdumu no Ziemeļāfrikas. Aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis pirmdien Briselē sacīja, ka atbalsta šādu pieeju.
Nē, nu, man liekas, kopumā ideja nav slikta, jo ir vieglāk cīnīties ar potenciālo apdraudējuma avotu tajā vietā, kur tas veidojās. Nevis pēc tam, kad jau kuģi nonāk līdz Eiropai, un bieži vien viņi ir tikai ar bēgļiem, bez nosacīti iesaistītajām personām.
Tomēr gan Vējons, gan arī ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs atzīst, ka vēl ir ļoti daudz neskaidrību par to, kā tieši varētu notikt šāda kuģa pārtveršanas un iznīcināšanas operācija. Tad arī pagaidām uzsvars tiek likts uz izlūkdienestu sniegtās informācijas apkopošanu, lai labāk izprastu, kā darbojas cilvēku kontrabandistu grupas.
Kas attiecās uz konkrētu militāru misiju īstenošanu, šeit tomēr ir vēl jāvienojas par nepieciešamo juridisko rāmi, vai no drošības padomes rezolūciju, vai, nu teiksim, Lībijas varas iestāžu lūgums. Tā pašā laikā, protams, ņemot vērā situāciju, kāda Lībijā ir iekšpolitiski, ņemot vērā to, ka faktiski šajā valstī notiek pilsoņu karš, tad tas ir samērā grūts process.
Kā zināms, ANO drošības padomes pastāvīgā locekla ir arī Krievija. Tad ir misijas uzsākšanai ir nepieciešama arī tās piekrišana. Pēc neoficiālās informācijas Krievija varētu šādai operācijai piekrist, ja noziedznieku kuģi tiks vienīgi pārtverti, bet ne iznīcināti. Nepieciešamību saņemt ANO mandātu uzsver arī Zviedrijas aizsardzības ministrs Pēters Hulkvists.
Ir ļoti būtiski, lai mēs iegūtu ANO drošības padomes mandātu. Tomēr vēl ir pāragri runāt par to, kādu tieši operāciju mēs varētu veikt un kāda tai būs ietekme. Mēs vēl neesam tik tālu nonākuši.
Iespējams, ANO rezolūcija izdosies pieņemt jau līdz jūnija beigām, kad ir paredzēta Eiropas Savienības dalību valstu vadītāju sanāksme. Tajā varētu tikt pieņemts lēmums par faktiskās misijas uzsākšanu. Šāda operācija atbalsta arī NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs. Jāpiebilst, ka jauno militāro jūras operāciju visticamāk vadīs Itālijas admirālis un arī tās galvenā mītne atradīsies šajā valstī. Ārts Jums Kanahavs, Latvijas Radio, Briselē.